Byla první známou českou kněžnou, křesťankou, světicí, ale také matkou, babičkou a v neposlední řadě první známou tchýní v našich dějinách. Je mnoho rolí, ve kterých bychom svaté Ludmile mohli připsat prvenství. A každá z nich stojí za pozornost a zamyšlení. Učiníme tak v následující půl hodině. U pořadu věnovaném naší první historicky doložené ženě vás vítá Naďa Reviláková.
Historie plus.
Byla Ludmila opravdu nejstarší skutečnou ženou českých dějin, kterou známe jménem? Zdroje informací, jež o ní máme, budí určité pochyby. Dozvídáme se o ní pouze z legend a legendy mohou mít s pravdou mnoho, ale také málo společného. Jak je to s kněžnou Ludmilou a proč právě ji a ne třeba Libuši považujeme za naši nejstarší reálnou pramáti? S touto otázkou jsem na úvod udělala malou anketu mezi historiky. Nejprve hovoří profesor Petr Sommer, který se zabývá církevní archeologií a středověkou duchovní kulturou a je také editorem rozsáhlé publikace Svatá Ludmila, žena na rozhraní věků, která vznikla k připomenutí 11. výročí její smrti.
Omyl je v tom, že obě dvě ty dámy jsou osvětlovány legendami. Ludmila je skutečně tedy známa díky legendám, ale Libuše je známa díky pověstem. Libuše byla jako jedna z těch mýtických osobností na začátku historie kmene Čechů. Kdežto Ludmila ta je skutečně dokumentována legendami, což jsou prameny, které sice nejsou prameny čistě, řekněme, záznamovými nebo paměťovými, protože hlavním účelem legend je sdělovat něco o dokonalém životě dokonalého křesťana, který po zásluze, protože obvykle vytrpěl nějaké mučednictví, se stal svatým. No ale svědectví o Ludmile se skládá vlastně z tolika křížících se svědectví, že ji prostě považujeme za historickou osobnost, kdežto Libuše je i tím kosmou, který vlastně o ní zaznamenal nejširší svědectví, odsouvána do té říše mýtů.
Stejnou otázku jsem položila i historičce a archeoložce doktorce Nadě Profantové, autorce knihy Kněžna Ludmila, vládkyně, světice, zakladatelka dynastie.
My víme, že nějaká významná žena hadačka, nejspíše jménem Libuše, ale není to nezbytné, v těch pohanských dobách, v počátcích té dynastie fungovala, měla nějaký velký význam. Ale u Ludmily my máme už daleko více vědomostí, jednak proto, že známe její hrob například, máme její ostatky. Takže to je velký rozdíl v tomto smyslu. A zároveň její muž je doložen alespoň v jednom dalším prameni, kromě těch legendistických.
A jak se na ne zcela hodnověrné legendy jako jediný zdroj informací o Ludmile dívá profesor Petr Kubín z katedry církevních dějin a literární historie Katolické teologické fakulty?
Máte pravdu, že nemáme o ní vlastně žádný jiný historiografický pramen, než jsou legendy, a legendy samozřejmě jsou specifickým pramenem, že je to především nějaký propagační spis, ale ta tradice, která se uchovávala v přemyslovském rodu od toho 10. století, je, myslím, natolik věrohodná, že není důvod, proč bychom řekli, že by ta Ludmila opravdu byla jenom kompletně nějakou fikcí.
Jak vidno v otázce pozemské existence naší první světice, se odborníci shodnou. Berme tedy Ludmilu jako skutečnou historickou postavu z masa, krve a kostí. Ano, vždyť to jsou ostatně právě její ostatky, které ji pozvedávají z mlhavých mýtických krajů do reálného světa. O tom, že Ludmila žila, tedy není pochyb. S dalšími fakty je to už o něco horší. Odkud například kněžna pocházela? I když ji považujeme za českou patronku, je možné, že ve skutečnosti nebyla svým původem z našeho kraje. Odkud přišla, v tom se ani autoři středověkých legend neshodují, jak vysvětluje Petr Sommer.
Existují v podstatě dvě tendence. Ludmilu chápat jako lužickou Srbku, která by byla opravdu narozená a u svého tatínka Soběbora vychovávána do doby, než byla provdána za Bořivoje do Čech. A nebo jde tedy o tu druhou tradici, kterou sděluje Kristiana Kosmas, že pochází z Mělníka, který v době Kosmově se jmenoval už Mělník, ale Kosmas říká, bylo to původní Pšovsko a hrad se jmenoval Pšov. Já si myslím, že je to velice pravděpodobné, alespoň v téhle té fázi diskuse.
Mělník nebo Lužice, to není ostatně tak podstatné. Důležité je, že se Ludmila kolem roku 875 provdala za českého knížete z přemyslovského rodu. Mohlo jí být přibližně 15 let, což byl v té době pro vdavky ideální věk. V následujících letech se věnovala rození dětí a také uctívání pohanských bůžků. A pak došlo k události, která byla zlomová nejen v jejím životě, ale i pro budoucnost raně středověkého přemyslovského státu, kterému vládl její muž, kníže Bořivoj.
Ten skvěje se nejkrásnější podobou a květem nejlepšího mládí, jednou zajistou věcí svou a lidu sobě svěřeného, přijel ke knížeti svému, čili králi Svatopulkovi, na Moravu. Byl od něho laskavě uvítán a na hostinu zároveň s ostatními pozván. Leč nikterak mu nebylo dopřáno místa k sezení mezi křesťany, ale před stolem na podlahu mu kázáno se posaditi. Tohoto příkoří zželelo se biskupu Metodějovi i řekl prý mu: ach, že ty takový a tak mocný muž, nestydíš se býti odstrčen od sedadel knížecích, ačkoliv požíváš sám též důstojnosti knížecí. Nýbrž raději pro ohavnou modloslužbu přeješ si spasáky sviní na zemi ležeti.
Tak popisuje Kristiánova legenda situaci, která motivovala Bořivoje, aby se nechal od Metoděje pokřtít. Komu by se chtělo potupně stolovat pod stolem, že? Jenže co Ludmila? O té není v tomto směru zmínka. Proč o tak zásadní události, jako je křest budoucí světice, legendy mlčí, případně se rozcházejí?
To je právě zajímavé, že toto přesně nevíme. My víme, že byl pokřtěn Bořivoj mezi roky 882 a 884. My víme, že k tomu došlo na Svatopulkově dvoře na Moravě, kdy na té Moravě byl z nějakého státnického důvodu jiného, i se svou družinou, ale Ludmila není jmenována a je docela pravděpodobné, že mohla se neúčastnit takovéto akce třeba z důvodu těhotenství, šesti nedělí a podobně. Nezapomeňte, že za krátké manželství s Bořivojem pravděpodobně měla i 6 dětí, minimálně 3 syny a legenda říká tolik též dcer, ale neříkají to všechny legendy shodně, takže prostě my nevíme jistě, kolik těch dětí Ludmila měla a jestli se všechny dožily dospělosti. O těch dcerách nevíme naprosto nic. Co můžeme ještě říci, že mladší legenda Diffundente Sole z počátku 13. století mluví o tom, že byla Ludmila pokřtěna jako jediná legenda, zmiňuje přímo, že arcibiskupem Metodějem. Ale samozřejmě je to údaj pozdní a proto nevíme, jak dalece byl věrohodný. Takže buď byla Ludmila třeba pokřtěna na Moravě při jiné cestě, i toto je možné, arcibiskupem Metodějem, pak by to muselo být do roku 885. A nebo arcibiskup Metoděj v nějaké situaci přijel do Čech a přitom by byla ta Ludmila pokřtěna.
Ludmila a Bořivoj tedy přijali křest a žili nadále v křesťanské víře až do smrti. Ta si první přišla pro Bořivoje, přibližně po necelých 15 letech jejich společného života. Ludmile ještě nebylo 30 let, když ovdověla. Podle Kristiánovy legendy se vlády ujal nejstarší Bořivojův syn Spytihněv. Jenže jak tehdy mohl být starý nejstarší Ludmilin syn? Nejspíš mu ještě nebylo 15 let. A jaké bylo v té době postavení českého státu a knížecí vdovy? Mohla se ona sama ujmout vlády za nezletilého Spytihněva? Pokračuje historička Naďa Profantová.
Je tady jedna významná možnost, kterou obvykle historici zvažují, že vlastně po Bořivojově zřejmě poměrně nečekané smrti byl moravský kníže Svatopluk postaven před nelehké rychlé rozhodnutí, jak situaci v Čechách, které on ovládal prostřednictvím Bořivoje, který byl jeho, takový bychom řekli, možná trošku místodržící, z domácího rodu samozřejmě uznávaný Čechy, tak jak tuto situaci vyřešit, když jeho synové byli nedospělí. A on zřejmě mohl volit i prostřednictví kněžny Ludmily, která jako v té pozici vdovy měla daleko větší pravomoci než v době, kdy byla pouhou kněžnou manželkou.
O této možnosti však existují skutečně jen dohady, dokonce ani legendy o ní nehovoří. Ty nám Ludmilu popisují především jako vzornou křesťanku, nikoli v cíle vědomou vládkyni.
Byla zbožná a mírná ve všem a všelikých plodů dobroty plná. V almužnách byla štědrá, v bdění neúnavná, v modlitbě nábožná, v lásce dokonalá, v pokoře neznající míry, v péči osluhy boží tak čilá, že kterým za světla denního nestačila vyhověti, v noci skrytě rukama své čeledi s horlivostí posílala, čeho potřebovali, naplňujíc slovo evangelia, jímž se přikazuje skutky lásky konati tak, aby nevěděla levice naše, co dělá pravice. Byla matkou sirotků, vdov těšitelkou, zajatých nebo uvězněných neúnavnou navštěvovatelkou a ve všech dobrých skutcích dokonalá.
Tolik praví Kristiánova legenda a vzhledem k tomu, že jiné písemné informace o Ludmile nemáme než ty z legend, nezbývá než jim věřit. Ale jaká byla ve skutečnosti? Můžeme to vyčíst mezi řádky?
Z těch náznaků, které máme, a hlavně z první staroslovenské legendy, kde ještě nejsou skoro žádné zázraky a je to výrazněji o tom životě a té době, tak se dá něco málo vyčíst. Například, že to byla velmi ambiciózní žena, že se pro věc velmi nadchla, když jí o něco šlo. Čili to, když líčí, že s velkým zaujetím nebo s velkým vkladem uctívala pohanské modly a stejně tak potom evidentně nadšeně šířila tu křesťanskou víru, to, že zatím můžeme vidět určitou osobní vlastnost, že to by se dalo asi říci. A zároveň víme, že uměla být velice tvrdá, když šlo o politické záležitosti, do kterých evidentně zasahovala, i když v některých situacích asi za života bořivoje to nebylo asi tak výrazné, jako když byla potom v té pozici vdovy, která vychovává následníka trůnu.
Domnívá se Naďa Profantová. Kromě legend však máme ještě jedno velmi reálné, hodnověrné a především hmatatelné svědectví, které o Ludmile vypovídá, přece její ostatky. Co nám ty prozradí o tom, jaká kněžna skutečně byla? Hovoří Petr Somr.
Ludmila je antropologicky sledovatelná a ta její kostra vyzdvižená z té poslední hrobky v roce tuším 1981 byla zkoumána, analyzována profesorem Vlčkem a ten konstatoval, že byla to žena, která byla na svoji dobu docela velkého vzrůstu, podle něj měřila, jestli se nemýlím, 168 cm, nebyla žádné křehké konstituce, čili byla to dáma, která i fyzicky odpovídá té představě vlastně silné ženy, která se prostě mohla pohybovat v nejvyšších mocenských strukturách své doby. Zjistil jednu velice zajímavou věc, a sice, že trpěla chorobou, která se jmenuje endokranioza, což je zvláštní rozvoj čelní kosti. Vlastně nabírá tloušťku ta kost a tenhle ten proces způsobuje velice nepříjemné stavy. Je to choroba podle Vlčka, kterou jsou navštíveny často ženy, vyvolává stavy podobné migrénám, bolesti hlavy. Je to prostě choroba, která souvisí s různými dalšími nepříjemnými projevy, jako třeba s obezitou a s dalšími jevy. Říkám to proto, že to samozřejmě neodpovídá té idealizované představě kněžně Ludmily, kterou sděluje legendistika, řekněme pozdně středověka a novověka. Čili byla to silná žena, která navíc asi nebyla úplně zdráva. Byla často ve stavech, které mohly být třeba důvodem k různým konfliktům. Prostě když člověku není dobře, tak se chová daleko méně smířlivě, než když je tady v pohodě. Že? Takže samozřejmě ty fyzické stavy mohly často přihrávat, přidávat v těch konfliktech třeba s Drahomírou se svou snachou.
Takže zatímco legendy Ludmilu líčí jako mírumilovnou a ctnou ženu, věda nabízí jiný možný pohled, který dává prostor spekulacím. Co si vybrat? Nehledejme hlavní příčinu nesnášenlivosti tchýně a snachy jen v urputné migréně. Pojďme se opět vrátit do reality 10. století. Ať mladá kněžna vládla či nikoliv, nějakou dobu po smrti Bořivoje nastoupil na knížecí stolec jeho prvorozený syn Spytihněv a setrval na něm do svých 40 let, kdy umírá. Poté se vlády ujal jeho mladší bratr Vratislav, manžel už připomínané Drahomíry, o které ještě uslyšíme, a otec svatého Václava. Když záhy zemřel i ten v pouhých 33 letech, jeho nástupcem se měl stát Václav. Jenže, jak dále popisuje Kristiánova legenda,
poněvadž ještě neodrostl zcela věku chlapeckému nebo jinožskému, všichni velmoži dohodnuvše se na moudrém záměru svěřili neskušeného vévodu s bratrem jeho Boleslavem Ludmile blažené paměti služebnici Kristově na vychování, až by milostí boží vyspěli věkem i silou. Vidouc to však matka těchto hochů, jež jako vdova osobovala si žezlo po svém manželu, ďáblem se dala popuditi a všelikým záštím své jedovaté duše vzplanula proti služebnici boží Ludmile. A zlými dohady zžírána, domnívajíc se, že tím, když všecek národ svěřil vychování jinoků, její tchýni zbavována jest vlády i statků a naopak Ludmila, že všechno panství uchvátí, vešla v nejzvrhlejší úradu s muži Belialovými a vší mocí hledí ji zahubiti. Ctihodná však a nábožná služebnice Kristova Ludmila, poznavši to, chápala se proti ostnům spupnosti zbraní pokory a trpělivosti a po poslech vzkázala svojí snaše. Ani stín nějaké žádostivosti po tvé vládě nezachvátil srdce mé. Nic takového se tam nezahnízdilo a nejméně si přeji tobě nějak poroučeti. Vezmi si dítky své a po své vůli si s nimi vládni. Mně však popřeji svobody sloužiti Kristu všemohoucímu, na kterémkoliv si přeješ místě.
Snad by se mohlo zdát, že se podle této části Kristiánovy legendy Ludmila až příliš ochotně vzdala opatrování vnuků a uchýlila se do klidu tetínského hradiště. Naďa Profantová to ale vidí jinak.
Nesouhlasím, protože tam se musí číst trošku mezi řádky. V tu chvíli, kdy se uchýlila na Tetín, tak to znamenalo její prohru, to ona už věděla. Ona jí, Drahomíra, vlastně vykázala to místo pobytu. Prostě ona musela opustit Prahu, aby Drahomíře nepřekážela, aby právě ten konflikt, který tam vznikl a který měl dvě, jako bychom řekli, hnací síly, jednak tu rodinou rozepři asi Drahomíru urazilo, že vychovává její syny, a jednak tu politickou zřejmě, kterou ne úplně všichni připouštějí, ale Ludmila byla daleko více orientována na Bavorsko, jako vlastně Čechy do té doby patřili i církevně pod Řezno, a byla zřejmě ve velice přátelských vztazích s tehdejším knězem Pavlem, který mohl být třeba i bavorského původu, to nevíme jistě. Oproti tomu Drahomíra se orientovala na novou dravou pozici Saska, protože asi tu zem znala, pokud byla z kmene Stodoranů, tak to je v oblasti zájmu vlastně té říše. A myslím si, že tam byly i zase osobní rodinné důvody, které mohly formovat ten její vztah k tomu Sasku.
Ať už za sporem snachy a tchýně byla zahraniční politika či svěření dětí do péče, obojí jsou výbušná témata dnes, jako tomu bylo před 11 staletími. Drahomíře nicméně nestačilo odsunout Ludmilu na Tetín. Chtěla se jí zbavit jednou provždy. Díky Kristiánovi známe dokonce i jména vrahů, které za Ludmilou Drahomíra poslala, Tuna a Gomon. Jakož i jiné detaily té osudné noci z 15. na 16. září 921, kdy mordýři vtrhli do Ludmiliny ložnice.
I řekla jim, maličko mne nechte pomodliti se. Když jí to dovolili, rozepěla ruce, tu modlila se k pánu. Poté pravila, přišli-li jste mne zahubit, prosím, abyste mi stěli hlavu mečem. Podle vzoru mučedníků toužila totiž prolitím krve vydati svědectví Kristu. Tu žádala si s nimi navždy přijmouti palmu mučednickou, kterouž také, že si zasloužila, nepochybujeme, poněvadž podle svědectví písma svatého spravedlivý, jakoukoliv smrtí byl by zastižen, duše jeho v občerstvení bude. Ukrutní tedy kati nedbajíce jejich proseb a slov, provaz na hrdlo jí hodili, zardoušením ji zbavili života pozemského, aby navěky živa byla s tím, kterého vždycky byla milovala, s Ježíšem Kristem, Pánem naším.
Navzdory tomu, že Ludmila považovala prolití krve za zásadní krok k přijetí mezi světce mučedníky, nakonec jej i bez toho dosáhla. I když, jak připomíná Petr Kubín, Bůh ví, jak to s její smrtí bylo doopravdy. Co se týká legend, zkrátka platí, že účel světí prostředky.
Tak samozřejmě ten autor tam nebyl v té ložnici, když ji zabíjeli. To si prostě on do toho nějaký příběh transponoval. A protože věděl, že v té době v raném středověku prostě skutečný mučedník je ten, který opravdu prolije krev, no tak tam tenhle ten příběh dal, aby aspoň touhou, který byla mučednicí, krve. I ten motiv, že toužili po mučednické smrti, no tak to prostě je klasický motiv, tomu říkáme tedy jaksi topos, opakující se kliše nějaké v těch legendách, že toužili po mučednické smrti a ta je pak dovedla do nebe.
Ludmilino tělo bylo po smrti narychlo pohřbeno. Kníže Václav nechal svou babičku o pár let později vyzdvihnout, přenést do Prahy a také uctívat jako světici. Sám se pak jako světec a zemský patron ocitl po vlastní mučednické smrti po jejím boku. Jeho kult však brzy získal podstatně větší popularitu než ten Ludmilin.
Samozřejmě, že bylo velmi žádoucí, aby konkrétní instituce církevní měla svého světce nebo konkrétní nějaké společenství, že jo, klášter, diecéze. Tyto patronáty fungovaly už tehdy a fungují vlastně dodnes, proto církevní instituce to bylo nesmírně významné a snažili se takového nebeského ochránce mít. Některé ty kulty byly úspěšnější, některé byly méně úspěšné. K tomu právě jako nástroj propagandy sloužily legendy, aby ten kult šířili. To znamená, vlastně se opisovaly ty legendy, šířily se, pak se četly při čteních v liturgii a když o tom lidé slyšeli, no tak se chodilo potom k hrobu světce a u toho hrobu se modlili, tam se děli zázraky, to se zase dopisovalo do těch legend a tak se to vlastně roztočilo, ten kult, ta propaganda se roztočila, bylo takové jako středověké PR a když byl úspěšný, no tak se stal třeba i kultem pro celý stát, což je případ u nás v prvním místě svatého Václava. No a ten odles svatého Václava pak dopadá tedy vlastně i na tu jeho babičku a tam byl hlavním nositelem jejího kultu klášter svatého Jiří na Pražském hradě. Právě ty jeptišky svatojiřské, ty měly samozřejmě největší zájem na tom, aby žena, která je pohřbená v jejich zdech, byla uznána za světici a nakonec se to podařilo. Od poloviny 12. století byl tedy ten kult rozšířen do celé diecéze. Za Karla IV. Už ji vidíme jasně ve sboru svatých českých patronů, takže ten proces byl úspěšný.
Na závěr pořadu se nabízí otázka, jaký je odkaz kněžny Ludmily v dnešní době. Co znamená pro vědce, kteří se první historickou ženou našich dějin ve své práci zabývají? Odpovídá nejprve Petr Kubín.
Je to jeden z kódů našeho státu, naší společnosti, bych to takto asi viděl, protože náš stát vlastně vzniká v okamžiku, kdy sem přichází křesťanství, tedy konec 9. století, a ona je u toho. Ten stát, i když řekněme dneska je sekulární, tak přece jenom ten jeho civilizační kód je pořád křesťanský. Prostě my jinou minulost nemáme vlastně, že jo? My tady existujeme 1100 let a drtivou většinu našich dějin jsme byli státem křesťanským, takže pokud chceme vůbec rozumět sami sobě a rozumět své minulosti, tak nemůžeme postavu svaté Ludmily minout.
A jak Ludmilu vidí Naďa Profantová?
Já bych jako asi vyzdvihla, i když je to samozřejmě moderní pohled, za prvé její touhu po vzdělání, její důraz při výchově na vzdělání, to si myslím, že je stále velice aktuální. A potom bych řekla, že také určitou pružnost jejího myšlení, kdy ona se musela za svého života opravdu vypořádávat s velmi různými situacemi. Ty Čechy procházely bouřlivým politickým vývojem. Nezapomeňte, že se narodila do zcela pohanské epochy. Potom zažila připojení Čech k Moravě, tedy změnu vlastně orientace země. opětovně potom vlastně zažila po smrti Bořivoje tu situaci, kdy se bála o životy svých synů a vlastně možná všech potomků, protože kdyby chtěl jít Svatopluk tou drsnou cestou, která se v raném středověku také provozovala a chtěl udržet Čechy pro své potomky, tak mohl taky nechat vyvraždit všechny její děti. A tomuto ona dokázala nějakým způsobem zabránit, diplomaticky zřejmě, a to je docela důležitá věc. Naopak s tím Svatoplukem zřejmě vycházela v dobrém.
Byla to žena, která se snažila obstát ve své době, která byla velice tvrdá a snažila se obstát v situacích, ve kterých byla postavena před řešení, která mohla oportunisticky nějakým způsobem přijmout, anebo naopak proti něm vystupovat svým názorem a svojí autenticitou, a to dělala.
Uzavírá Petr Sommer dnešní Historii Plus, kterou jsme věnovali svaté Ludmile, první světici, kněžně, matce, babičce a v neposlední řadě tchýni našich dějin. Pořad o ní připravila Naďa Reviláková v režii Michaely Krčmové se zvukovou úpravou Valerie Racmanové. Ukázky četl Libor Vacek. Příjemný poslech Českého rozhlasu Plus.